Ελάτε να πάμε στην μακρινή και παγωμένη Ισλανδία. Αυτό που ακούμε είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι της Ισλανδίας με τίτλο Turkzaranit και ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι που γράφτηκε σε ανάμνηση των πειρατών που φτάνανε εκεί στο μακρινό παγωμένο βορρά από την Αλγερία. Ήταν εκεί στις αρχές του 1600-1620, κάπου εκεί δέχτηκε μεγάλα κύματα πειρατών από την Βόρεια Αφρική ή Ισλανδία και έχει καταγραφεί αυτό στην ιστορία της και στη μουσική της φυσικά. Την 1η Ιουνίου στην Ισλανδία έχουν εκλογές, προεδρικές εκλογές για να εκλέξουν ποιο θα είναι ο πρόεδρος της χώρας και υπάρχει μια ομάδα Ισλανδών που αποφάσισαν και προσπαθούν τώρα να βάλουν ως υποψήφιο επισήμως στο ψηφοδέλτιο ένα βουνό που ήταν και ηφαίστειο της Ισλανδίας, το Σνεφελτζοκούλ. Ένα ψηλό βουνό, φανταστείτε, όπου πάνω του υπάρχει ένας παγετώνας ηλικίας γύρω στα 700.000 χρόνια και είναι σε τέτοιο σημείο στην Ισλανδία που μπορεί να το δει ανά πάσα στιγμή σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας. Δεσπόζει, όπως καταλαβαίνετε, και είναι σημείο αναφοράς για τους Ισλανδούς. Μάλιστα τον αναφέρει και ο Ιούλιος Βέρν στο περίφημο ταξίδι του στο κέντρο της γης, αυτό το βουνό. Αυτή η ομάδα των Ισλανδών λοιπόν σκέφτηκαν γιατί να μην προτείνουμε για πρόεδρο της χώρας αυτό το βουνό, γιατί επειδή υπάρχει ο παγετώνας απάνω, με αυτήν την υποψηφιότητα θα τονίσουμε το επίγον του να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση, γιατί πέρα από το ότι το βλέπει το βουνό και τον παγετώνα ο μισός πληθυσμός της χώρας, τον βλέπει τον παγετώνα και να λιώνει ο μισός πληθυσμός της χώρας. Έχουν προχωρήσει μάλιστα και λένε και πώς, δηλαδή θα λυθούν και διάφορα θέματα. Θα προσκαλεί τον πρόεδρο της Ισλανδίας, ας πούμε εδώ η Ελληνίδα πρόεδρος. Θα στέλνουν στη θέση του ένα μπουκάλι, μαζί με τους διπλωμάτες φυσικά, και ένα μπουκάλι νερό από τον παγετώνα που λιώνει. Θα υπάρχει, αντί για προεδρική σφραγίδα, θα στάζονται μερικές σταγόνες λιωμένου νερού από τον παγετώνα. Τέλος πάντων, έχουν βρει όλες τις λύσεις για το τι θα γίνεται σε επίσημες επισκέψεις ή άλλες επίσημες διοργανώσεις και παλεύουν πραγματικά να μπει στο ψηφοδέλτιο της χώρας για τις εκλογές της 1ης Ιουνίου αυτό το εμβληματικό βουνό της χώρας. Μπας λέει και έτσι, μπας και έτσι, και σε διεθνές επίπεδο καταλάβουν οι ηγέτες του πόσο σημαντική είναι να αντιμετωπιστεί αυτή η κλιματική κρίση για την οποία όλοι μιλάμε, αλλά λίγοι παίρνουν μέτρα.
A wanted, I guess I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains of thanks.
Και για ένα άλλο βουνό τραγουδάει η Tracy Chapman.
Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid, I can tell, to bring me anything.
Αυτά τα βουνά που φτιάχνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας από διάφορα πράγματα.
attention and mountains, oh mountains, oh thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar.
Πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Είναι 22 Απριλίου σήμερα, μια μέρα μετά την αποφράδα μέρα που όλοι θυμόμασταν, θυμηθήκαμε χθες και καλά κάνουμε, πιστεύω. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η σωστή ώρα είναι η εκπομπή. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. We now saw, counts all those material things you gain by exploiting other human beings. Consume more than you need. This is a dream to make you papa or make you queen. Και σας έχω και μία άλλη είδηση από τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Στη Φιλανδία υπάρχει μία startup η οποία έχει ξεκινήσει να φτιάχνει φαγητό από αέρα και ηλιακή ενέργεια. Έχει φτιάξει αρκετούς τόνους τροφίμων, τους οποίους και έχει κλείσει συμφωνία με Σιγκαπούρη και Ηνωμένες Πολιτείες να τα εξάγει. Βασίζεται σε μία πρωτεΐνη, λέγεται σολεΐν, η οποία καλλιεργείται με διοξείδιο του άνθρακα και ηλεκτρική ενέργεια. Πιστεύετε ότι θα μειώσει πολύ τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας και μπορεί να φτιαχτούν από αυτά διάφορα υποκατάστατα κρέατος και άλλων τυριών και ζυμαρικών. Τα δοκίμασαν οι συντάκτες των εφημερίδων που διάβασα την είδηση. Λένε ότι μοιάζουν με τα αυτά που έχουμε συνηθίσει. Ενδιαφέρον έχει. Σκεφτείτε πόσο λιγότερες θα είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, μια και η παραγωγή τροφίμων ευθύνεται για έτσι πολύ μεγάλη κατανάλωση νερού και άλλων πηγών. Somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains, oh thanks. Άλλα, έχουμε σήμερα μια ενδιαφέρουσα συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Θα συζητήσουν εκεί την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Υπάρχουν και τα δημοσιεύματα αυτά τα περίφημα των Financial Times σήμερα που λένε ότι βρίσκεται υποπίεση η Ελλάδα και η Ισπανία να στείλει συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία που τόσο απεγνωσμένα χρειάζονται οι Ουκρανοί. Υπάρχει μια πάγια θέση της Ελλάδας ότι αν είναι να δώσουμε θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλα δυτικού τύπου. Την επανέλαβε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, τα αεροπορικά συστήματα. Υπάρχει και μια άλλη είδηση που είναι στο πλαίσιο αυτό. Η Πολωνία, ο πρόεδρος της Πολωνίας πριν λίγη ώρα ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη η χώρα του να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα, τόσο κοντά δηλαδή στα σύνορα με τη Ρωσία, και αυτό αλλάζει το τοπίο όπως καταλαβαίνουμε. Και υπάρχει και μια άλλη είδηση για μια επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στο Ιράκ σήμερα. Είχε να πάει περισσότερο από 10-15 χρόνια εκεί. Η Τουρκία με το Ιράκ είναι σε διαρκή σύγκρουση, διότι η Τουρκία κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσα στο έδαφος του Ιράκ για τους Κούρδους. Τώρα φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις των δύο κρατών και θα υπογραφούν και πάρα πολλές συμφωνίες, και όλα αυτά την ώρα που μένει ένα ερωτηματικό μεγάλο για το αν τελικά θα πάει ο Ταγίπ Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπαμε χθες την είδηση που έγραψαν τουρκικά μέσα. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις για το οικονομικό πακέτο που ενέκρινε η Ουάσιγκτον ως βοήθεια για το Ισραήλ. Αντιδράσει αυτό ο Τούρκος πρόεδρος και υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί και να μην πάει. Νομίζω ότι περισσότερο αυτές οι πληροφορίες έτσι είναι μέσα στο πλαίσιο των πιέσεων που θέλει να ασκήσει στην Ουάσιγκτον, γιατί παλεύει τόσα χρόνια ο Ερντογάν να πάει στο Λευκό Οίκο τώρα με τον Μπάιντεν, που θα μου έκανε εντύπωση αν ακυρωνόταν η επίσκεψη γι' αυτό. Αλλά ας ακούσουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Πολύ γνωστό τραγούδι που έγραψε για τη σχέση της με τον Bob Dylan, αλλά βγήκε ένα ντοκιμαντέρ αυτές τις μέρες, όπου η Joan Baez αποκαλύπτει ότι κακοποιήθηκε από τον πατέρα της όταν ήταν μικρή και έτσι ξεκίνησε θεραπεία στα 16 και για πολλά χρόνια μετά ήταν εθισμένη στα αγχολητικά. Λέει, τώρα έχω ξεπεράσει τα 80, σε μια συνέντευξη που διάβασα στην El País, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πω όλη την αλήθεια. Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο I am a noise, είμαι ένας θόρυβος. Και έχει ενδιαφέρον πως περιγράφει την πρώτη συνάντηση με τον Bob Dylan. Ήμουν στο Guards Fox City στη Νέα Υόρκη, λέει. Ξαφνικά είδα αυτό το λυσσασμένο παιδί να ανεβαίνει στη σκηνή και άρχιζε να φωνάζει σχεδόν τους στίχους του. Πέτρωσα. Το ταλέντο του με μέθησε. Τον προσέγγισα, άρχισα να πηγαίνουμε μαζί σε συναυλίες, το καλούσα κόσμο για να τον γνωρίσει. Τους έλεγα, σας παρακαλώ, ακούστε τον. Δεν χρειάστηκε πολύ καιρός για να αρχίσουν να τον ακούν από μόνοι τους. Και με πολύ ειλικρίνεια περιγράφει και τη σχέση τους. Λέει, εκείνος χρειαζόταν μια μητέρα, κάποιον να του κάνει μπάνιο, να του λέει τραγούδια, να τον φροντίζει, και εγώ χρειαζόμουν κάποιον να φροντίσω. Και έτσι συνεχίστηκε η σχέση, μέχρι που έληξε όταν ο Dylan, μετά με την επιτυχία που είχε, απομακρύνθηκε. Εκείνη το κράτησε μέσα της λυπημένη και έγραψε αυτό το τραγούδι. Και κάτι άλλο ενδιαφέρον, συνολικά έτσι κοιτώντας τους αριθμούς, διάβαζα ότι φέτος, το έχουμε ξαναπεί αυτό από, από την αρχή της χρονιάς πολλές φορές, ότι φέτος είναι μια χρονιά άνευ προηγουμένου με τις εκλογές που γίνονται. Δισεκατομμύρια άνθρωποι προσέρχονται στις κάλπες, περισσότερο από ποτέ μέσα σε μια χρονιά. Αλλά αναρωτιέται ένα δημοσίευμα, ρε παιδιά, πού είναι οι γυναίκες? Οι γυναίκες υποψήφιες παραμένουν εξαιρετικά λίγες και ακόμα πιο λίγες είναι εκείνες που έχουν μια ευκαιρία να εκλεγούν κιόλας.
We could have a good run, lover. We could have it all, yeah. So much you could do for love. So much you could do for one you love.
Από τις 42 εκλογές λοιπόν που θα γίνουν φέτος, εκλογικές αναμετρήσεις, προεδρικές, κοινοβουλευτικές κτλ. Και από τις οποίες επιλέγεται αρχηγός της χώρας, γυναίκες υποψήφιες είναι μόνο σε 18 περιπτώσεις και είναι πολύ λίγες, μονοψήφιες ο αριθμός των γυναικών που έχουν πραγματική ευκαιρία να εκλεγούν. Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια προηγμένη χώρα, είχαμε τη Χίλαρη Κλίντον που διεκδίκησε την Προεδρία και τώρα έχουμε την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις με πάρα πολύ δυσκολίες όλες αυτές. Και οι πανεπιστημιακοί του Στάνφορντ που έκαναν αυτήν την μελέτη επισημαίνουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο, ότι μπορεί οι ψηφοφόροι ενδέχεται να προτιμούν μια γυναίκα από τους υποψήφιους που υπάρχουν, εξακολουθούν όμως να μην την ψηφίζουν επειδή πιστεύουν ότι δεν θα την ψηφίσουν οι άλλοι. Οπότε σου λέει, ή να μην πάει χαμένη ψήφο μου, δεν θα ψηφίσουν οι άλλοι γυναίκα. Και αυτό λένε οι επιστήμονες του Στάνφορντ, είναι αυτό που λέμε πραγματιστική μεροληψία. Ωραία η μαντρουγάδα, και αυτή από τον Ευρωπαϊκό Βορρά που λέγαμε πριν. Ίσως να πήρε το μάτι σας ότι, να είδατε δηλαδή, ότι ο Σαλμάν Ρούσδη έβγαλε ένα καινούριο βιβλίο, ένα βιβλίο που αφορά την επίθεση που δέχτηκε πριν 2 χρόνια και από την οποία μεταξύ άλλων έχασε το ένα του μάτι και πέστη βλάβη σε κάποια άλλα όργανα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Μαχαίρι, σκέψεις πάνω σε μια απόπειρα δολοφονίας» και χθες είχε μια σπάνια παρουσίαση, δηλαδή από τις λίγες φορές που εμφανίστηκε ο Ρούσδη. Και είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είπε, θέλω να πω στους νέους να μην ξεχνούν τι αξία έχει η ελευθερία του λόγου. Γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο που όλο και περισσότεροι ανέχονται, και ειδικά οι νέοι, δεν ανέχονται μάλλον να ακούσουν την διαφορετική γνώμη καθόλου. Και λέει, η υπεράσπιση της ελεύθερης έκφρασης ξεκινά από το σημείο που κάποιος λέει κάτι που δεν μας αρέσει, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κατοχυρώσουμε μέσα μας. Υπάρχει μια νέα γενιά που ξεχνά την αξία να επιτρέπει στον άλλον να πει ό,τι θέλει ο άλλος, ακόμα και αν οι νέοι διαφωνούν, και αμέσως σπέβδουν να καταστήλουν αυτό το είδος λόγου με το οποίο διαφωνούν οι ίδιοι δηλαδή, ακόμα και αν πιστεύουν ότι το κάνουν για καλό. Αυτό, λέει, είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο όχι μόνο για εκείνους που δεν αφήνουμε να μιλήσουν, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Κάτι μου λέει ότι δεν αφορά μόνο τους νέους αυτό. Είμαστε στο... τον έχουμε. Άλλα μου έταξε, κατάλαβες, και με μπέρδεψε. Τέλος πάντων, την Πέμπτη φεύγοντας από εδώ, ο Μιχαήλ Γελαντάλης, γιατί είμαι έτοιμη να κάνω την καταγγελία, μου είπε θα τα πούμε τη Δευτέρα από το στούντιο. Και τώρα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Απάντησε.
Τι κάνουμε.
Από θέλω να απαντήσεις.
Καλή εβδομάδα, μια χαρά.
Καλή εβδομάδα.
Τι έχουμε.
Καλά, εσύ πες.
Έχουμε καταρχήν μία ενθαρρυντική έκπληξη, και αναφέρομαι στην Standard & Poor's το βράδυ της Παρασκευής, mm-hmm. που αναθεώρησε την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, και λέω ότι είναι ενθαρρυντική ένδειξη γιατί ήρθε σε μία συγκυρία που γενικά μιλάγαμε για επιβράδυνση γενικότερα στο ρυθμό ανάπτυξης, μιλάγαμε για μια διακριτή κόπωση γενικότερα σε κινήσεις μεταρρύθμισης από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου, σε ένα, ας το πούμε, κατέβασμα ταχύτητας. Έχει τη σημασία του αυτό ακριβώς που κάνει Standard & Poor's, αμερικανικό σπίτι είναι, θυμόμαστε.
Mm-hmm. Και η κόστη της ελληνικής αξιολόγησης, ναι.
Ναι, ακριβώς, ναι. Και το λέω αυτό όχι μόνο γιατί είναι σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για την Ευρώπη. Το εξαιρετικά δύσκολη, κατά την εκτίμηση αναλυτών, έχει να κάνει με το ότι ο Biden μέσω του νέου πακέτου των περίπου 98 δις που ενέκρινε κυρίως προς Ουκρανία αλλά και προς Ταϊβάν, Ισραήλ, ουσιαστικά σε ό,τι μας αφορά Ευρώπη και Ελλάδα, ρίχνει και άλλο λάδι στην φωτιά που καίει εδώ και δύο χρόνια στην, πολύ κοντά στην περιοχή μας, αναφέρομαι στην Ουκρανία. Ότι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα για την ευρωπαϊκή οικονομία και τις αντοχές εν ώψη των ευρωεκλογών. Το σημαντικό είναι αυτό γιατί δίνει τη δυνατότητα, και θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, στον Οργανισμό Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους να δοκιμάσει να ξαναβγεί στις αγορές με την έκδοση ενός ομολόγου. Έχει σημασία αυτό, Νατάσα, γιατί δεν αποκλείεται λίγο πριν, λίγο μετά τις εορτές του Πάσχα, ο ΔΙΧ με ακόμα μία νέα έκδοση ομολόγου να έχει καλύψει περίπου όπως στην περσινή περίοδο το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων που έχει ως χώρα μέσα στο 2024. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό εάν μέχρι φέρει πριν 10-15 Μαΐου έχεις φέρει εμπροστοβαρός όλο το θέμα των δανειακών σου υποχρεώσεων και έχεις καταφέρει να καλύψεις το σύνολο της χρονιάς μέχρι εκείνη την περίοδο.
Βέβαια.
Γιατί ακριβώς είναι τέτοιος ο βαθμός της ρευστότητας στις διεθνείς αγορές που δεν μπορεί κάποιος να βάλει το χέρι του στη φωτιά να πει ότι σε 15-30 μέρες το περιβάλλον στην διεθνή οικονομία θα είναι αυτό, άρα τα κόστη δανεισμού θα είναι εκείνα, άρα το δεκαετές ελληνικό θα είναι τόσο, που σημαίνει. Οπότε εδώ ισχύει αυτό που είχε κάνει και πέρσι ο ΔΙΧ. Είχε φέρει μπροστά το όλο πρόγραμμα και του παρήχε την δυνατότητα και την ευελιξία στη συνέχεια της χρονιάς του 2023 δηλαδή, να κινηθεί πολύ πιο χαλαρά και να αξιολογήσει η Αθήνα πότε θα βγαίνει στις αγορές και με τι κόστη θα δανείζεται. Είναι σημαντικό αυτό γιατί είμαστε σε μια περίοδο που, όπως βλέπεις, στο Βερολίνο είναι κάθετα αντίθετο σε κάθε λογική μορφή πρόταση ενιοποίησης του χρέους, ακόμα και για αμυντικούς σκοπούς, για αμυντικές δαπάνες, για αμυντικούς λόγους. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι το Βερολίνο γύρει πλέον, ενίσταται πλέον και για το πώς κατανέμονται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, που έχει ψηφιστεί, που έχει εγκριθεί, που ήδη εκταμιεύεται. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε, έχεις μια Γερμανία η οποία είναι, ας το πούμε, κινείται εκτός κοινής ευρωπαϊκής λογικής, κινείται θα λέγα προς ίδια ωφέλη, και αυτό το είχαμε συζητήσει και την Τετάρτη και Πέμπτη, και νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι καλό το οτιδήποτε μπορείς και κατοχυρώνεις ως οικονομία. Από αυτή την άψη, την θετική η τοποθέτηση τη Standard Poor's δεν την περιμέναμε. Δηλαδή, οι περισσότεροι μας, στην πλειονότητα οι αναλυτές δεν την περιμέναμε, δεν την περιμέναμε ούτε εμείς που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ.
Δηλαδή, περιμέναμε ότι θα είναι μία από τα ίδια.
Θα ήταν ότι θα ακολουθούσε την λογική, την εμφυλακτική λογική της, του οίκου Moody's. Mm-hmm. Ούτε βαθμίδα σου έδωσε, ούτε άλλαξε την αξιολόγησή σου. Mm-hmm. Ούτε να θεώρησε την αξιολόγησή σου.
Ναι.
Και λέγαμε ότι λίγος πολύ είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, υπάρχουν κάποια προβλήματα, μία επιβράβηση κλπ. Όλα αυτά που λέγαμε, mm-hmm, και που είναι υπάρκτα. Άρα Standard & Poor's μάλλον δεν θα πάρει θέση. Mm-hmm. Το ότι πήρε ένα αμερικανικό σπίτι θέση και υποστηρικτικό προς αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, στην ελληνική οικονομία, αυτή την περίοδο, και το ότι κατ' ενέ διευκολύνει και τον Οργανισμό Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους να εξετάσει πότε, σε μια εβδομάδα, δύο, τρεις, θα βγει για να κάνει άλλη μια έκδοση ομολόγου και να κλειδώσει, που λέμε, τα κόστη χρήματος, είναι σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό ακριβώς γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο, για να το λέμε.
Mm-hmm. Και σε αυτή τη διεθνή συνθήκη ακόμη περισσότερο δεν ξέρεις.
Ακριβώς γιατί...
Γιατί το μόνο σίγουρο είναι η αβεβαιότητα.
Ακριβώς, και γιατί... Ερμηνεύοντας οι αναλυτές την ενέργεια του Biden, δεν φαίνεται όλο αυτό να οδηγεί σε μια άμβληση της κατάστασης, εκτόνωση της κατάστασης, αν θέλεις, ούτε στην Ουκρανία.
Ναι, φαντάζομαι όμως ότι και να μην έπαιρναν μέτρα οι Αμερικανοί, πάλι δεν θα υπήρχε άμβληση της κατάστασης, τουλάχιστον στην Ουκρανία. Αλλά αυτό, εντάξει, είναι μια μεγάλη... Δηλαδή δεν νομίζω ότι πάμε τώρα για εκτόνωση ούτε στο βορρά ούτε στο νότο.
Ούτε στο νότο, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Και το ενθαρρυντικό σε αυτή την συγκυρία είναι ότι έχεις πρωτογενές πλεόνασμα 1,9% του ΑΕΠ σου το 23, που σημαίνει αυτός προς τον παρανομαστή σου μείωση του χρέους. Mm-hmm. Από την άλλη, ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο στην κοινωνία. Το βλέπουμε αυτό και από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν και αφορούν τις νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την εφορία, είναι στο 1,73 δισεκατομμύρια. 3.898.000 φορολογούμενοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία, και εδώ είναι το ζητούμενο, το πρόβλημα, στα 80,8 δις. Μετά είναι το καθαρό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, αυτό αφορά ιδιωτικό χρέος. Τα μεγέθη είναι τεράστια, θα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε ακόμα και μικρό κερδίζεται είναι προς την κατεύθυνση του να σταθεροποιηθεί, αν μη τι άλλο, να μην επιβαρυνθεί περισσότερο η οικονομία. Mm-hmm. Γιατί η καιρή είναι πονηρή και αυτό φαίνεται, το βλέπουμε τριγύρω μας.
Μάλιστα. Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
Σάλφος, ο Μιχάλη Γελαντάλης. Παύλος Παυλίδης θα μας περιγράψει μια άνοιξη, για να δούμε.
Οφθαλμών αντί οφθαλμού και οθόντα αντί οθόντος, δύο μονοφθαλμοί στρατή δίχως δόντια, βλέπουμε όντως μόνο δεξιά εμείς. αριστερά η άλλη. Και η άνοιξη περνάει κάπου ανάμεσα μας πάλι. Ανασένεις τους κύσους, σκαρφαλώνει κι όταν φτάσει στους μαρμάρινους σταυρούς, σφίγγει μέχρι να τους πάει.
Αναρωτιόμαστε συχνά τους τελευταίους μήνες τι μπορούμε να κάνουμε, ρε παιδί μου. Υπάρχει όλη αυτή η βία των ανηλίκων, υπάρχει όλη αυτή η ένταση που έχουν τα παιδιά και πολλά παιδιά και η επιθετικότητα. Και σίγουρα νομίζω ότι όλοι καταλήγουμε στο ότι χρειάζεται περισσότερος πολιτισμός. Τώρα, με ποιο τρόπο είναι το ζητούμενο και μέσα στις οικογένειες, σίγουρα μέσα στα σχολεία, για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να δουν ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Βγήκε, σήμερα παρουσιάζεται, αλλά βγήκε πριν λίγες ημέρες, μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, του γνωστού ΟΣΔΕΛ. Ο τίτλος ήταν «Παιδική ανάγνωση», υπεύθυνος της οποίας ήταν ο καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλο, τον οποίο και χαιρετώ. Τι κάνετε, κύριε Παναγιωτόπουλε?
Καλά εσείς, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ, και να πούμε ότι σήμερα είναι η παρουσίαση επίσημη της έρευνας, σωστά?
7 η ώρα, σωστά, ναι. Mm-hmm. Ναι, σωστά.
Υπήρχαν ευρήματα που σας εξέπληξαν?
Όχι.
Που δεν τα περιμένατε?
Όχι. Βρήκαμε αυτό που υποθέσαμε, αλλά είχε ενδιαφέρον να δούμε τις διαφοροποιήσεις και τον τρόπο που αυτοί οι παράγοντες δρούν. Δηλαδή, ποιοι παράγοντες... Αυτοί οι παράγοντες που είχαμε, αν θυμάστε καλά, είχαμε διαπιστώσει σε μια προηγούμενη έρευνα που κάναμε πάνω στους Έλληνες, πάνω στις σχέσεις των Ελλήνων πολιτών με την ανάγνωση. Είχαμε τότε, πριν από 2 χρόνια, διαπιστώσει τους παράγοντες ποιοι είναι αυτοί, και είχαμε, κατά βάση είχαμε πει ότι όσο μεγαλύτερο πολιτισμικό κεφάλαιο, δηλαδή έχει ή προέρχεται από οικογένεια κάποιος που έχει ένα υψηλό ισχυρό πολιτισμικό κεφάλαιο, δηλαδή ένα κεφάλαιο γνώσεων, συνηθιών, πολιτιστικών, τόσο γίνεται πιο ιδιωτικός της αναγνώστης.
Δηλαδή αν τα παιδιά δουν τους γονείς να διαβάζουν, θα διαβάσουν και αυτά.
Αν διαβάζουν, αν το πώς διαβάζουν, τον τρόπο, δηλαδή, αλλά την είχαμε, την είχαμε τότε εξετάσει με ποιον τρόπο γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν είχαμε πώς ένας παράγοντας, αυτή η κληρονομιά δηλαδή που έχουμε όλοι από το σπίτι μας, πέρα από την οικονομική, έχουμε και μια πολιτισμική κληρονομιά. Αυτό το κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο ιδιαίτερο, δεν είναι όπως το οικονομικό κεφάλαιο, το οποίο φαίνεται. Δηλαδή την ορατότητα, κάποιος είναι πλούσιος, έχει ρούχα από την ακριβά. Το πολιτισμικό κεφάλαιο είναι ένα κεφάλαιο το οποίο είναι ενσωματωμένο, δηλαδή ότι μεταβιβάζεται από την οικογένεια στα παιδιά με έναν τρόπο οσμοτικό, ενσωματωμένο, και άρα επειδή ακριβώς δεν φαίνεται, έχουμε την εντύπωση ότι, ότι είναι εκ του φυσικού μας κάτι. Δηλαδή, όλες οι ροπές και οι διαθέσεις που παράγει αυτό το κεφάλαιο εμφανίζουν στα μάτια τα δικά μας και των άλλων ως κάτι το οποίο είναι κινέμφυτο και δεν είναι. Λοιπόν, άρα την μπήκαμε στις οικογένειες, στη δεύτερη έρευνα μας αυτή, και μελετήσαμε πολύ ποιοτικά και με τρόπο στις βάθος πώς δρά. Και για να το πούμε με μια λέξη, είναι μια φράση για τον χρόνο που έχουμε, είναι ότι δεν μπορεί το παιδί να αποκτήσει αυτή την διάθεση, αυτή την ροπή για την αγάπη, για την ανάγνωση, άρα και για τον πολιτισμό, ότι γενικότερα είναι και το είπατε στην αρχή, εάν δεν κατοικείται, μάλλον εάν δεν κατοικεί μέσα σε ένα περιβάλλον, εντός του οποίου το αντικείμενο της ανάγνωσης και το υλικό της ανάγνωσης, το βιβλίο, δεν αποτελεί το οργανικό στοιχείο του βιωτικού ύφου. Δηλαδή δεν κατοικείται το σπίτι μέσα από το βιβλίο. Αν δεν είναι μια προέκταση, δηλαδή μια φυσική προέκταση του κόσμου, του καθημερινού. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και θα δείξουμε και αναλυτικά πώς συμβαίνει. Διότι δεν αρκεί να πει ένας γονέας, ένα παιδί του
διάβασε,
θα σου κάνει καλό, θα σου βοηθήσει στη ζωή σου.
Είναι σαν να μην τα ακούει το παιδί, γιατί δεν το βλέπει, δεν βλέπει το παράδειγμα.
Ακριβώς, δηλαδή είναι σαν να του μιλάς σε ένα κουφό όταν το υπόλοιπο όλο σύστημα το αποθεί. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πόσοι γονείς έχουν ακούσει ότι είναι καλό κάποιος το παιδί να μάθει μουσική, να κάνει κάτι κτλ. Και επιβάρυνουν το παιδί με μαθήματα και ώρες που μετά πολύ χρόνια τα έχει ξεχάσει. Δηλαδή έχει κάνει άπειρες ώρες μουσικής, αλλά επειδή τη μουσική δεν εντάσσεται, δεν αποτελεί επένδυση του ίδιου του σπιτιού, είναι ώρες χαμένες. Δηλαδή δεν ξεχάσει. Είναι όπως πάμε, ξέρω εγώ,
Ξέρετε τώρα τι σκέφτομαι με αυτό που λέτε, ότι είναι σαν ένας τείχος τον οποίο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Διότι αν όλοι διαβάζουμε ανάλογα με το πόσο αγαπάει η οικογένειά μας το βιβλίο, ποιες είναι οι πολιτικές εκείνες που θα πείσουν τους γονείς να πάρουν βιβλία να διαβάσουν, ώστε να τους δει το παιδί να διαβάζει?
Κοιτάξτε, το ερώτημα είναι κρίσιμο. Επειδή είναι δύσκολο να δράσουμε στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της οικογένειας. Δηλαδή θέλει μια ολόκληρη αναδιάταξη κοινωνική.
Τώρα έχουμε και άλλα να αλλάζουμε, οπότε ναι.
Υπάρχει θεσμός όμως που υποτίθεται είναι εκεί ακριβώς για να δώσει σε όλους αυτό που προσφέρει. Και ποιος είναι αυτός ο θεσμός? Είναι το σχολείο. Άρα, όπως είχαμε δείξει και στην προηγούμενη έρευνα, το θυμάστε, ότι το 1 τρίτο των Ελλήνων των πολιτών, ενώ δεν είναι τον αφάβηση, δεν έχει καμία σχέση με το βιβλίο. Άρα κάτι συμβαίνει. Δηλαδή το σχολείο, ενώ μας μαθαίνει να διαβάζουμε θεωρητικά, δεν μας...
μαθαίνει να αγαπάμε αυτό που διαβάζουμε.
Ναι, έτσι. Άρα τι συμβαίνει εδώ πέρα? Θα πρέπει το σχολείο, το οποίο είναι το μόνο θεσμός ο οποίος μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο της οικογένειας που για κάποιους δεν παίζει. Δηλαδή κάποιοι έχουν από οικογένειες που δεν είναι καλλιεργημένες οικογένειες. Άρα το σχολείο θα πρέπει να δράσει έτσι ώστε σε ορισμένους που δεν το έχουν στο σπίτι τους να το αποκτήσουν. Τι γίνεται όμως και δεν γίνεται αυτό? Γιατί το σχολείο απλώς, να το πούμε με μία πάλι τη φράση, είναι πολύ πιο σύνθετο αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Τα παιδιά, όταν το σχολείο αντιμετωπίζει τα παιδιά ως ίσα, τα παιδιά που φτάνουν στους κόλπους του, όταν τα αντιμετωπίζει το ίσα, τενώνει άνηση μεταξύ τους, παράγει και άνηση αποτελέσματα. θα πρέπει να καταλάβει, θα πρέπει μια γενναία ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, η οποία να μην αντιμετωπίζει τους πάντες με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει μια κύκλια τη γνώση μαζί με παιδαγωγικές σχέσεις που θα τη βοηθήσουν, έτσι ώστε να αναπληρώσει, να δώσει παραπάνω αυτό που ορισμένοι παίρνουν από την οικογένειά τους σε αυτούς που δεν το παίρνουν. Mm-hmm. Αυτό θέλει μια πραγματικά τη γενναία τη μεταρρύθμιση. Αλλάζει βέβαια όλο το σχολείο, έτσι, γιατί...
Αναρωτιέμαι, ξέρετε, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Με κάθε δασκάλα. Να φανταστούμε μια φανταστική σκηνή με δασκάλα και ο Θάνος είναι μαθητής και λέω στο Θάνο τον ηχολήπτη μας, είναι 10 ετών, και του λέω: Θάνο, θέλω να διαβάζει, να το μάθω, να αγαπάει. Και πάει στο σπίτι και οι γονείς του λένε: Έλα, μωρό, τώρα κάθισε και ασχολείσαι με βιβλίο. Κάνε κάτι άλλο. Καταλάβετε τι λέω. Άρα πρέπει να μάθουμε και τους μεγάλους, αισθάνομαι, να διαβάζουν. Κοιτάξτε, όχι στο πλαίσιο της έρευνάς σας, αλλά σε μια γενικότερη συζήτηση.
Κοιτάξτε. Είναι κρίσιμο το ερώτημα, αλλά επειδή είναι δύσκολο τους μεγάλους να τους μάθεις, γιατί ξέρετε, τα σώματα και τα μυαλά δεν πίνουν ελαστικά μετά από κάποια ηλικία.
Ναι, πλάθονται πολύ πιο δύσκολα.
Ναι, γι' αυτό πήγαμε στην παιδική ηλικία. Ο μόνος θεσμός που μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο είναι το σχολείο. Εδώ θέλει. Ναι. Και αν δεν τις θυσιάσουμε στο σχολείο, τότε έχουμε αφήσει τα πράγματα που τους έχουν. Ναι. Όπως προτείναμε και το προτείνουμε και το βράδυ στις 7 η ώρα, γιατί νομίζω ότι δεν είπαμε ότι είναι το Λίμπια στην Παρία Κάλλας Ακαδημίας 59 που θα παρουσιαστεί. Έχουμε και προτάσεις, τις οποίες την ένταξη του επιπλέον προσωπικού, το οποίο θα κάνει φροντιστηριακά τη μαθήματα στο δημοτικό για να ενισχύσει τη γλώσσα, την άσκηση στη γλώσσα, να καλύψει τις ελλείψεις της ανάγνωσης, τον τρόπο της ανάγνωσης, είτε τις διακοπές κλπ. Μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Εάν τα αφήσουμε εκτός της κριτικής και της μεταρρύθμισης στο σχολείο, τότε τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν καθόλου. Επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι. Θέλω να το πω, γιατί καμιά φορά το παραγνωρίζουμε. Το θέμα της ανάγνωσης και της αγάπης για την ανάγνωση δεν αποτελεί ένα απλό θέμα ενδιαφέροντος των γονέων για μια σχολική καλή επίδοση, ένα θέμα των εκδοτών, των καλλιεργημένων των ανθρώπων, καθόλου. Είναι ένα μείζονος της σημασίας τεχνικού ζήτημα, διότι αν όλοι αυξήσουμε την ανάγνωση, τη γνώση που προέρχεται, άρα θα αυξήσουμε τη γνώση που προέρχεται μέσα από αυτή και στις σημερινές κοινωνίες της γνώσης, που οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε και να διμερούμε στο μέλλον, δεν μπορούμε παρά να περάσουμε μέσα από τη γνώση. Mm-hmm. Τελικώς, η αύξηση του αναγνωστικού κεφαλαίου στον καθένα μας του οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Άρα δεν είναι ένα ζήτημα, επαναλαμβάνω, μεταξύ των καλλιεργημένων, των ανθρώπων ή των διανοημένων ή των πανεπιστημιακών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο παραγνωρίζεται από τους τεχνοκράτες που μας κυβερνούν. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη, να μην το αφήνουμε τις καλένδες ενός Υπουργείου Παιδείας ή ενός Υπουργείου Πολιτισμού καθόλου. Θα πρέπει να το εντάξουν στις δικές τους τις ατζέντες, το ένας καθοριστικός παράγοντας που παραγνωρίζεται κυρίως από τις πολιτικές ανάπτυξης της χώρας.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και αυτό θα κρατήσουμε. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η παρουσίαση αυτής της έρευνας. Μας αφορά όλους το πόσο διαβάζουν τα παιδιά μας και το πόσο διαβάζουμε και εμείς, βέβαια. Και αυτό μην το αφήνουμε απ' έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πάντιο, για την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για τα παιδιά και το βιβλίο.
Jammin', jammin', and I hope you like jammin'. is worth much more than gold. We're jamming,
jamming, jamming, jamming.
And we're jamming in the name of the Lord.
Ήταν 22 Απριλίου του 1978, σαν σήμερα δηλαδή, του 1978, στο Kingston της Τζαμάικα. Έγινε μια μεγάλη συναυλία. Η χώρα σπαρασόταν τα προηγούμενα χρόνια από συγκρούσεις μεταξύ δύο μεγάλων συμμοριών. Η μία από αυτές μάλιστα είχε βάλει στο στόχαστρό της δύο χρόνια νωρίτερα τον Bob Marley. Είχαν μπει στο σπίτι του και είχαν απειλήσει και εκείνον και την οικογένειά του, και ο Bob Marley αναγκάστηκε να φύγει για δύο χρόνια από την Τζαμάικα για να αισθανθεί ασφάλεια. Του ζήτησε να γυρίσει πίσω, συμφώνησε και έφτιαξε μια μεγάλη συναυλία τότε σαν σήμερα το 1978. Κάλεσε τους δύο αντίπολους πολιτικούς ηγέτες της χώρας, που εδώ τα λέμε κινούσαν και τα νήματα για αυτές τις μεγάλες συμμορίες που αλληλοσκοτώνονταν. Τους κάλεσε λοιπόν στη σκηνή και τους είπε να σφίξουν τα χέρια και να συμφωνήσουν να μπει επιτέλους τέλος στη βία. Αυτό ήταν το τραγούδι που έπαιζε όταν ανέβηκαν οι ηγέτες της Τζαμάικα στη σκηνή, το Jamming. Εκείνη η χειραψία άλλωστε που έγινε στην περίφημη συναυλία One Love, έτσι την ονόμασε ο Bob Marley, δεν είχε πάρα πολύ επιτυχία. Τα επόμενα χρόνια δολοφονήθηκαν και οι δύο ηγέτες, ενώ στις εκλογές του 1980, δηλαδή δύο χρόνια αργότερα, στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι τις εκλογές του 1980, εκτός από αυτούς τους δύο πολιτικούς ηγέτες, είχαμε 900 πολιτικές συμφωνίες. Καμιά φορά η τέχνη θέλει, αλλά τα υπόλοιπα δεν την αφήνουν. Ο Φάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νίτα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 3. Ακολουθούν οι ειδήσεις και μετά φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης.
yes, I know, yes, I know, yes, I know now.
Of my sin.